Diyar Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 12-nji apreli hepdeniň seýşenbe güne. Habarlar günüle gepleşýändigimizde Pragadaky studiýadan men Sahra alyp barýan. Şuňky programmamyzda Türkiýanyň jurnalistleri ýurtda media adatlygyna basyş edilýändigini, emma bu meselede Ýewropa Birleşiginiň özlerine kömek etmeýändigini aýdýarlar. Bu barada taýýarlanan raportymyzda
Banu Güven öz prezidentiniň metruat erkinligi barada CNN telekanalyna kysaça salynmagynyň özüni begendirendigini aýdýar.
Prezident Berdimuhammedow ilatyň durmuş şertlerini ýeňilleşdirmek maksady bilen girdilen köp sanly ýeňillikler büdjet çykdajylarynyň artyk karşylanmagyna getirýär diýdi. Bu barada geçiren söhbetleşmede
etapanam şular oba yerlerinde has bir işsiz masalalara özünün täsirini ýetirer diýen
Aziýa Ösüş Banky Türkmenistany 1 milliard Amerikan dollar möçerinde kart pul berme gödöňüne tutýar. Bu barada taýýarlanan raportymyzda
Azerbaycanın Trend Havar Agentliğinin yazmağına göre bu serişte yurdun demiryol ve energiya proyektlerine sarf edilir.
Ve beylik mağlumatları eştirmeye finan şart. Yarım saatlik yetlişimi de başlamadan odol günün tədəlikleri bilen tanış olun. Interfax Havar Agentliğinin beriyen mağlumatına göre Orsiyet'in Stavropol regionundaki ovada canından geçen 3 bombaçı özünü partladıptır. 11. aprelde olan partlamada bombaçılardan başka hiç kim helak bolmadı deyip RIA Havar Agentliği məlum ediyar. Interfax Havar Agentliğinin mağlumatında hücumçuların özünü Yurdun İçeri İşler Ministerliğinin yerli edarasının daşına partladığı haber veriliyar. Bu arada hini deçenli koşmaçı mağlumat verilmedi. Orsiyet'in Stavropol seviti Demiradık Kavkaz regionunun goloyuna yerleşer. Ukrainanın premier ministri Arseniy Yatsenyuk öz vezipesinden çekilmegi täze hökümete ýolbaşçylyk etjek prezidentin yaranı Vladimir Groysman üçin ýol açdy. Bu waka Ukraina soňky 2 ýylyň dowamındaky iň agyr siýasy krizisi soňlajak ýaly bolup görünýän mahal boldy. Yatsenyuk ençeme hepdeberi özüne garşy edilýän basyşlardan soň 10-njy aprelde eýleýän vezipesinden çekildi. Emma ol öz partiýasynyň prezident Petro Poroshenkanyň partiýasy bilen bir hatarda Häkimetdäki täzelenen koalisiýanyň bir bölegi hökmünde saklanyp galjakdygyny aýtdy. 2014-nji ýylda häkimet başyna gelen Yatsenyuk özüniň wezipeden çekilýäni baradaky resmi namany 12-nji aprelde ýurdun parlamentine hödürlejekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Ukrain parlamentiniň spikeri Vladimir Groysmanyň ady Poroshenkanyň partiýasy tarapyndan premier minister wezipesine teklif edildi. Eýranyň daşary işler ministrligi Orsiýet S-300 kysymly howa goranyş raketa ulgamynyň birinji tapgyryny Eýrana goşurdy diýýär. Bu baradaky maglumat 11-nji aprelde Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Hussein Jaber Ansari tarapyndan eglan edildi. 2010-njy ýylda Orsiýet Eýrana S-300 raketa goranyş ulgamyny satmak baradaky şertnamany günwataryň basyşlary täbäpli ýatyrandygyny mälim edipdi. Orsiýetiň S-300 kysymly harby Teknikalary dünýäniň iň kuwatly howa goranyş ulgamlarynyň biridir. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Eýran bilen dünýäniň iň kuwatly ýurtlarynyň arasynda baglaşylan ýadro ulalaşygynyň ideýany 2015-nji ýylyň aprel aýynda öz-özüne garşy girden gadagynçylygy ýatyrdy. Israil Eýrana raketa ulgamynyň satylmagyna berk garşy çykýar. Owansanyň paýtagy Kabulda hökümet işgärlerini alyp barýan awtobusa edilen bombol hüjümde bir adam öldi. Owan resmiýetiniň aýtmagyna görä 11-nji aprelde ýurdun bilim ministrliginiň işgärlerini işe alyp barýan awtobus nişan alyndy. Owan resmiýleri wakanyň awtobusa ýerleşdirilen bombanyň partladylmagy netijesinde ýüze çykandygyny habar berýärler. Bu hüjümiň jogapkärçiligini henide çenli hiç kim öz üstüne almady. Emma Taliban hereketi owan howpsuzlyk güýçlerine we hökümet işgärlerine garşy yelmeşegin diýilip atlandyrylan we ýolun gorasyna düşülen bombol hüjümleri we janından geçeniň hüjümlerini ýyl-ýyldan amala aşyrýar. Orsiýetiň howa güýçleri we Siriýanyň armiýasy Aleppony söwüşçilerden gaýtadan ýygyna almagy taýýarlanýar diýip 10-njy aprelde Siriýanyň premier ministri Wael al-Halaki rus kanun çykarjylary bilen geçiren gepleşiginden soň aýtdy. Biz orsiýetli hyzmatdaşlarymyz bilen Aleppony kontrollugyny gaýtadan ýygyna almak üçin operasiyalary geçirmäge we okatyşy besetmek baradaky laglaşygy bodan bir kanun yaralı toparlary ýok etmäge taýýarlanýar diýip TASS habar agentligi Al-Halaka salgılanıp beren maglumatında belleyer. Ortetin parlamentinin yokarı öyünün ve Rus delegasiyasının ağdası Dmitri Sablin Riya Xabar agentliğine veren maglumatında Ortetin aviasiyası Siriyanın armesine Guriyer operasiyalarında kömek ederdiydi. Siriyanın Aleppo şehrinin tövrüğüne olan çakmışıklarda Siriya rejimine taraftar tövrüçülerin adının 16 sansı ve Al-Qaida hareketi bilen ilteşkili toparın ve pitneçi toparların 19 ağdası öldü deyip 10 aprelde Siriyanın adam hukukları boyunca sinçi topar havar verdi. Hormatly dinleyijiler, siz şu saatdan käbir möhüm habarlar bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap diqqetiňizi ýetiren men Sahra. Saatlary kesmeden soň gepleşigimizi habarlar günnäligi programmamyz bilen dowam etdirýäris. Tolkunlarymyzdan aýrylmaň.